hin babaratu walaa galchuma waliin san nagaa. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtanii dhiyaadha. Qophii VOA Afaan Oromoo guutataa gijimaataa galgala saatii 2:00 akka sa'aatii 3 meetir baandii 22:25 fi VOA 24 naayil saatiirraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Guyyaadha 16/10/2020 keessa jirra. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan ansoora alaqeeti. Guyyaa dheengaddaa Beenishaangul Gumuz godin Matakkala. Ana dhibaat keessatti warri qawwee otoobisii geejjibaatti ol duude nama 40 dhiyaatti fixee jedhan. Akka bulchiinsi naannoo sunuu jedhutti warra ihoo'aatti ergatteetti sana tolchuu jira. Akka gargaarsi damee tokkummaa mootummoota jedhatti lola naannoo Tigraayitti itti jiraniini namni humna hedduu biyyoota ollaatti baqatee rakkoomamtuutti yaa'utti jira. Warra argamu keessaa tokko oduu tasaana tujubee nutti.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo Ihoo'aat raayyaa ittisa biyyaa irratti leellaa raawwachuusaa amanuun tarkaanfii seera eegsisuu fudhataa jirruuf sababaa jiru kan mirkaneessu jechuudhaan mootummaan federaalaa beeksisee jira. Televiziyoona naannoo sanaa irratti dhiyaachuudhaan ibsa akka kennan miseensi gameessi Ihoo'aat Geetaachoo Sakuturee dhaabichi raayyaa ittisa biyyaa zoonii kaabaa irratti leellaa raawwachuusaa kan ibsan torbee darbe ture. Gochi Ihoo'aat yakka ganiinsa biyyaa ta'uu kan ibsan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen marii araara kamuu akka hin barbaachifne dubbataniiru. Ittaanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin daawwannaa isaan Ugaandaaf biyyoota naannoo kabiroo keessatti geggeessaa jiran ejjennoo wal fakkaatu ibsuu irratti kan fuulleffate ta'u ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru jechuudhaan Iskindir Firee gabaaseera. Guyyaa har'aa magaalaa Maqalee keessatti ganama sa'a 5 ruubiirru aleellaan xayyaara waraanaa geggeeffamee jira. Haleellaan sun magaalattii gama bahaatti kan geggeessame yoo ta'u istaadiyoomii Baaloonii jedhamu cinaatti geggeeffamuusaa oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Tsibahaa arguusaa ibseera. Naannoo sanatti aaraaf awwaarri guddaan samiitti ka'ullee tuqee jira. Naannoo haleellaan kun itti raawwatame dhaquun akka argetti jedha Mulugeetaan sababa haleellaa sanaan boollawwan uumaman arguusaa dubbata. Jiraattonni naannoo akka jedhanitti haleellaa sanaan namni tokko miidhaan irra ga'ee jira. Mootummaan naannoo sanaa immoo magaalaa Maqalee haleellaan samiirraan namoota nagaa irratti raawwatamuusaa malee ibsa bal'aan kennine. Naannoo sana mana sagadaa Qiddus Giyoorgis manni barattoonni mana barnootaa Falaga Hiwot keessa jiraatan hangi tokko diigameera. Akkasumas manneen jireenyaa jiraattota naannoo dhoohinsa sanaan miidhamuusaa arguu dubbata Mulugeetaan. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kaleessa ibsa hawaasa addunyaaf kennaniin naannoo Tigraay irratti warreen Afrikaa kan hin qabaanne meeshaa waraanaa dabalatee haleellaan xayyaaran ammaleeyyii uummata irratti raawwatamaa jira jechuudhaan himatan. Kanas hawaasa addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhan. Uummanni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas humna addaa naannoo Amaaraa itti dabalees qaamota Afrikaa kan hin taaneen haleellaa qindaa'etu irratti raawwatamaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Afrikaa kan hin taane innaa jedhan garuu biyya sakam akka ta'e hin ibsine. Gama biraan magaalaa Maqalee keessatti tajaajilli baankii eegalee jira. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii garuu hanga yoonaa hin jalqabamne. Jiraattonni maatiiwwan isaanii bakka biroo jiraatan argachuuf rakkataa jiran. Tajaajilli bilbilaa waldaan fannoo diimaa qopheesse waan jiruuf namoonni hedduun toora eeggatanii maatiiwwan isaanii dubbisaa jiranii jedha Mulugeetaa Tsibahaa Maqalee irraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii kaayyoo hojii naannoo Tigraay keessatti seera eegsisuu ol dandeettii qabdi jedhan. Duulli jirus haala gaariin raawwatamaa jira jechuudhaan tuwiitarii irratti barreessan. Hoogganaan Itoophiyaa kun garuu yaadi isaanii Eertiraan haleellaa rookkeettii TPLF Asmaraa irratti raawwatteef tarii deebii kennuu mala ka jedhu waliin walqabachuu isaa hin mul'ifne. Ihoo'aat gama isaan 4/2020 raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuu isaa amaneera. Dubbiimaan Ihoo'aat Geetaachoo Raddaa raayyaan ittisa biyyaa isaaniif sodaa ture jedhan. Yuunaayitid Isteetsi gama isheen haleellaa Ihoo'aat Eertiraa irratti raawwatte balaaleffattee jirti. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa ministeera dhimmoota Afrikaa ka ta'an ambaasaaddar Tiiboor Naash ergaa tuwiitarii barreessaniin Yuunaayitid Isteetsi haleellaa fudhatama hin qabaanne kan Ihoo'aat Eertiraa irratti raawwatteef walitti bu'iinsa sana bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gootu jedhan balaaleffataniiru. Raayyaan ittisa biyyaaf humni addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan haleellaa waraanaa geggeessaniin naannolee Waajjaa Xummuugaa Alammaaxaaf naannolee Alammaaxaa to'achuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Naannolee raayyaa Alammaaxaa to'annaa jala oolan keessaa namoonni raayyaa ittisa biyyaa waliin galuuf carraa argatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan uummanni naannoo raayyaan ittisa biyyaa gama seenuu isaatti gammadaniiru jedhan. dargaggoonni naannoo humnootii nagaa eegsisan waliin ta'uudhaan nagaa naannoo isaanii eegaa akka jiran illee jiraattonni kun dubbataniiru. Jiraattonni kun raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu isaanii illee ibsan. Gama biraan waraana sana duras ta'e sababa waraana sanaan kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif walloo kaabaaf qobboo qubsuma jiran keessa namoonni qubatanii jiran gara qe'ee ofiitti deebi'uuf qophaa'aa jiraachuu dubbiimaan baqattoota qubsuma qobboo obbo Salamoon Qadamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa raayyaaf alammaaxaa utuu hin to'atin dura dargaggoonni 10,000 ta'an kanneen to'annaa Wuhaan jala jiran gara naannoo hin beekamneetti fudhatamuu isaanii angoota waraanaa tuquudhaan sabaa himaan naannoo Amaaraa gabaaseeraa jedha Masfin Arraagee gabaasa ergeen. Ministiriin Hajaa Alaa Itoophiyaa inni haaraan Dammaqa Mokonnin hawaasa dippiloomaasummaaf akka ibsanitti mirga namaa eegsisuuf dhimmootii namoomaa biyyattii keessaa irratti fuulleffachuun kan mootummaan dursa kennuufi jedhan. Itti dabaluudhaanis mootummaan itti gaafatama guutuu kan fudhatu ta'uusaa dippiloomaatotaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa dhimmi ilaallatu waliin hojjetaa kan jiru ta'uu mirkaneessanii jiru jechuudhaan dubbii himaan ministiriin dhimma alaa Diinaa Muftii Tuuta Oduuf ibsaniiru. Ogeeyyiin fayyaa 48 tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaan naannoo Tigraayitti fudhachaa jiru deeggaruuf gara bakka raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa ogummaa kennaniitti har'a imalaniiru. Itti aantuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa ogummaa fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru. Ogeeyyiin kun mirgaan akka galan illee hawwaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee yeroo ogeeyyii fayyaatiif sirna gaggeessaa taasisanitti akka dubbataniin ogeessonni fayyaa akkuma raayyaa ittisaa rakkooleen adda addaa isaan mudachuu danda'a. Lubbuu hawaasa isaanii du'arraa hambisuuf tattaaffii cimaa taasisaa turaniiru. Ammas taasisaa jiru jechuun ogeessonni har'a raayyaa ittisaa tajaajiluuf deemanis fedhiin waamicha kanarratti qooda fudhachuu isaanii ibsaniiru.
Ogummaa keenyaan gumaachuun nurra jiraata. Bakka biyyaa raayyaan ittisa biyyaa. Itti miidhamaa jiru sanitti qaama hin dhaqne nuusis faana dhaabbannee hamlee ta'uufi qabna jedhanitti murtii addaa fedhii fi kaka'umsa mataa isaaniitiin murteessaniiru. Murtiin isaanii kun murtii guddaadha. Raayyaa keessaa yaalii dhabuudhaan namni tokkollee du'uun qabuudha kan jedhan. Kanaafuu har'a gaggeessinee jirra.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee meeshaalee wal'aansaaf barbaachisanii fi ogeessota fayyaa kanneeniif barbaachisan waan jedhame hundaa guutuuf qophii ta'us Adde Adaanech ibsaniiru. Ogeessonni fayyaa waamicha kana fudhatanii har'a imala deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisamu jalqabanis akka ibsanitti biyyi waa hundaa dursa. Raayyaa ittisaa dirqama isaa bahaa jiru irratti miidhaan qaqqabee hanqina wal'aansa fayyaatiin akka hin wareegamneef deeggarsa ogummaa taasisuudhaaf imalaa jira jechuun ibsaniiru.
Maqaan koo Firaa Fisabuunaa jedhama. Hospitaala Ikkaatii 11 dhufe ogeessa kutaa baqaqsanii yaaluuti. Qophiin nuti qabnu qophiin ogeessa fayyaa fi raayyaa ittisa biyyaa tokkuma gaafa ka'aa jedhamne kaane. Ogummaa keenyaan nama miidhameef gargaarsa laatu qabnu hunda laachuuf kutannoo tokkoon kaanee irra jira. Namni achi jirus inni as jirus tokkuma as teesseef jalaan baatu achi deemteefis wanti miidhamtuuf hin jiru. Gargaarsa ati laachuuf kaate sun kutannoodha. Namni immoo kutannoof murannoof wanni fedhee dhufus hamleen eeguudha malee wanni nuti nama sodaachisu hin jiru.
Jilli ogeeyyii fayyaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaatiin durfamu ogeessota fayyaa tajaajila fayyaa adda addaa irratti kennan 48 qabate har'a Finfinnee irraa garasitti imala eegaleera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf dilbata kaleessaa Deemookiraatichi Joo Baayden 7 dannoo geggeeffame injifataniiru jechuudhaan garuu injifatamuu isaanii hin simatin hafan. Ergaa Tuwiitarii walitti aansuun barreessaniin Tiraamp filannoo injifachuu kan hafaniif sababa sagaleen waliin dhahame kan jedhu himannaa hundeen qabaanne dhiyeessuu itti fufaniiru. Rippaabilikaantichi Pireezidant Tiraamp sabaa himaaleen Yuunaayitid Isteets ijoon martinu Baayden filannoo pireezidantummaa injifachuudhaan amajjii 20 erbuu seenuuf kan dandeesse. Sagalee miseensota bayii filannoo calalan 538 keessaa 270 ol argachuu isaanii beeksisan iyyuu sirnaan injifatamuu isaanii hin beeksisin jiru. Yeroo tokko yaada kennaniin Baayden filannoon sababa wal'eef injifatan jedhan Tiraamp. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoona Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftoobatan yaayyuu filannitiin qixeessan. Walumattuuyyuu biyyee 24 taphata. Qaraayyuu koronaaf jedhanii durasiisan. Torban dabarsaa Iskootlaand, Ingilaandii fi Weelsitti dabalamanitti biyyee 24 taane. adolesa bar kumba mafdi dami toko khes tabatan. Dami afrantun ene marro shantami toko magallan Europa Quran ilam irramarini tin tabatan. Magal tam khesa tabatan ifi. Nami ba inda watamun da watuni Quran afu jalani tin wana matri khudan da anini di. Jar tabatu afura furini fula jahat kodani tabachisan. Dorgommi hori gudda qabd hori million heddu tibaw. America lan dorgommi kubar kaf mila isi NFL itjirt amantan turban Quran iso khesi jiran. War khali guya den gadda mawad khesa. Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins fa. Patriots ammalle marro lammesoti folmat ansitetine Ravens mot. Club in Pittsburgh Steelers ammo torban kulani khanan takkumayu muam. Arizona Cardinals, dubu maruftetti Buffalo Bills, New York. Soddomi lama soddoman mot. Club in Tampa Bay Buccaneers ammo tashtorban debrak malemo amtetan ammo. Club in Green Bay Packers motetti. Motum mangalat. Steelers Bengals soddomi saddeti fulani mot. Patriots, Pavern. Diddami sadif kudani torban mot. Drugummi kubba mila Amerika tunlen drugummi guddo Amerika khaysatte tap sporti Amerika khaysatte guddo jalatan. Klabin kubba mila Inglis Arsenal. Tukumma motum mota walin jijjiram killensa dunya wa yesuf waligalan. English Premier League khaysa. Klabum Arsenal tanatti diotanam kumma motum mota ti waligalatin ujitan ujjachuf mirkanif. Akbul choti klabi tanajananitti. Klabin tunin addunya khaysat mil gadar aba. Ummata huji ujjachcha. Addunya kisin faida argat tolchuf akanje chun klabin tun wanje jiram gelen sambar safety akummatilleno khana mo klabin dibillen biyit dibillen ujitan qalbi to kollalteteni klen sadunya waye sit gafatan scottish kesalle klabin forest green if hibermian ellen armandurati ujakana hojjachu foli galan
odun galgala kanaf qam kanu
benishangul gumuz godin metekkel ana dibat khesati ورقه وي غيال انغدا نم افورتا ماتريا توتوبيس خيسات فيتي جيروري لفا تيغا فتا ما وجير كوميونيكيشن ان انو سوني بوملسا بينا مو ميسنسو سوتشي ديموكراسي ما امات غوموزكا ايوات ادبليس ما امات تيغرا ارغاتي تانيتول تشيجل جاري ما ثاني رادي بين ارغان دابات مرغنا ما ايتوبيا مو نانو سونيتي نغالف سوني جابيسني ايغو ماليجل ناكور مالكا ترغ
Nando Binishangul Gumuz Godina Metekkel Ana Dibat E Ganda Kidaw Jedhame Waamu Keessatti Konkolaata Geejjiba Ummataa Autobusii Giddu Galeessaa Ta'e Namoota 40 Ol Qabatee Jiru Akka Dhaabbatu Erga Godhaniin Booda Haleellaa Sukkanneessaa Kana Kan Raawwatan Jedha Namni Dhiyeenyatti Haala Ture Hordofaan Ture Jedhu Dassaaleen Lammaa Jedhamu Haleellaan Kunis Kan Raawwate Sanbata Duraa Darbe Jechuunis Akka Lakkoobsa Itoophiyaatti Sadaasa Shambara 2013 Ta'uu Dubbata Dassaaleen Konkolaataan Geejjiba Ummataa Kun Gara Naannoo Amaaraa Godina Addaa Hawwii magala chagni tdeema turis jechun kan ni dubbatu
konkolata chagni deema jira mesha qabatani tukka qabatani konkolata sana karara jajjitani namaye dabsitan
nama meka kan due
nama soddoni sadde kunduan tukka dan mesha jidan kana chetayu armen jirti utandi kojira yole dubarto ta jiru mana tokko kesalle namashan dabni namashan bolla tokko kesa wala sana kesamu nama sadiu kera tokko nama jum ammay motini federali mubira kay bikana
Itti gaaftamaan waajjiraan immoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana eenyummaa namoota gocha suukanneessaa kan raawwatanii ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhan. Hawaasarraa kallattumaan ergamni kennamee fi qaamota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz jedhamaniin paartiin bilisaginaa isiniif jijjiirama hin fiduu jechuudhaan kanneen socho'anii kana leellaa kan raawwatan. TPLF maallaqaa faamiliin akkasumas leenjiitiin karaa garaa garaatiin kallattii kennanii gocha kana kan raawwachiisan. TPLF akkuma biyyaattuu waan baduudhaaf jirtuuf hojii shoror keessaa hojjetti. Ajjechaa suukanneessaa lammiilee nagaarra ga'e kanaaf mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz hedduu gaddeera. Amma hojii tasgabbeessuu hojjechaa jirra jedhan. Dhimma kana ilaalchisee sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz goodeen irraa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Godina Metekkel aanullee torba keessatti erga bulchiinsi komaand poostii labsame jootni sadan darbanis qaaxxeewwan akkanaa yeroo raawwatan kun kan jalqabaa miti. Haleellaawwan suukanneessaa akkanaa maaliif raawwatamuu jedhamanii kan gaafatamaniif obbo Mallasan akkas jedhu. Haala tasgabbii godina Metekkeliin deebisuuf bulchiinsi komaand poostii ija sadiif turu. Kan hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti 11 turu labsamee ture. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa uummataa bakkatti deebisuus hojjetamaa ture. Haa ta'u malee wantootni hojii kana diiganis immoo jiru. Fakkeenyaaf qaaxxee kana dura aanaa dibaaxee gandoota biroo keessatti hidhattootni kunneen seenanii nagaa booreessuudhaaf osoo socho'anii isa ittisuudhaaf humnootni naga eegumsaa mootummaa achitti bobba'anii turan. halillaan ganda qidaa kun yeroo qaqqabuttis hojii nagee eegumsaa biroo irraa osoo achi ga'uudhaaf yaalii godhamuuti lammiilee nagaa kanneen irratti halillaa sukanneessaa kan hidhattootni kan raawwatan jedhan. Qaamoleen hidhatanii fi ergama badii hawaat adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa fudhatan jedhan kunneen gandoota biroo keessattis bulchaa aanichaa obbo Dabaloo meeshaan madeessuuf poolisoota lamallee akka meeshaatiin rukutan kan isaan dubbatan namoota ukkaamsanii fudhachuu isaaniiti obbo Mallasan kan dubbatan. Obbo Mallasa Bayyana akkasumas itti gaafatamaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ajjechaan namoota konkolaataa geejjiboo uummataa kanaan deeman irratti raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffate miti. Sababni isaa namootni haleellaa kanaan ajjeefaman saboota garaagaraati jechuun kan isaan dubbatan. Haleellaa Dibaaxee ganda qidaawwattuu mameen lubbuun namoota darbee 40 ta'uudha obbo Gaashuu Dugaas kan isaan dubbatan. Miseensota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz haleellaa kana raawwatan jedhaman 20 akka tarkaanfii irratti fudhatanii fi meeshaaleen isaan itti fayyadamaa turan danuun humnoota nagee eegumsaa mootummaatiin boojamuudha kan dubbatan. Haa ta'u malee namootni qabeenyi duraa saamamuu fi manni duraa gubatuu dubbatan gandoota hidhattootni keessa socho'an akka yaanbufaa keessaa qe'ee ofii irraa gadhiisanii baqachuudha kan dubbatan. Obbo Tsahaay Gaalii.
Horii isaarree qaalanii mana akkuma guuteetti asuu jechaate baqaan baalli keessa jira egaa baalti jira kulaama akka dhufneetti baqaa kunu meendaara jira waan tokko hin jiru baqaa. Inni fira qabee sutraala akkas siiqee jira inni kan immoo meendaara jira baqaa waan tokko hin jiru baqaa maduuneera waan tokko. Makalakayi dhageessuma waan maamaf fiduu hin danda'u.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namootni aanaa Dibaaxee keessaa qe'oo fi dhiisanii baqachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Ammayyuu akka nama 1200 kan ta'utu buqqa'ee iskuulii Dibaaxee akka jiranitu marrajaan nu ga'eera.
Eessa isarraa buqqaan jirre kun?
Isaan kun yaam iddoo jedhamuu fi naannaa asheetii ammaaf qabalee yaam jedhamu nu ga'e. Isaaniif addana ammas waa'ima. Jeekumsa kana hojii wal qabatee siyaasosaa irraa kaanee ga'uun waan hin dandeenyeef achuma chaaginii irraa makiinaa kontiraataan fuunee amma erguufiif qopheerra akka minaan kuntaala 100 CSCB kuntaala 20 CSCB jechuun nyaata almiini gibii.
Nyaata dabalataa daa'immanii.
Daa'immanii kaleetirii zayitii 600 wayyoo tolsu waan tokko tokko waan marka keenya irra jiru. Geessisuuf waan ammas haalli naannoo sanaa nama rakkisuufi saltitaa naannaa sanaa hojii walii galee hojjirreerra.
Guyyaa kamirraa kaaniiti jedhu kun kan isaan buqqa'an?
Dheengadda gaafa makiinaa tokko irratti rakkinni uumame kaase mannis naannaa sanatti guggubateera. Lakkoofsa isaa ammaaf namni galee adda baafachuu hin dandeenye. Ergasii booddee namoonni akka jedhanitti manni keenya guggubatee qullaa baanee waan qabnus hin qabanne saawwi keenyas namoonni nuyi qaqqabnus nu jalaa rukutamanii garuu nagaan achi galleerraa kan jedhan namoota tokko tokko haasofsiisu yaalle bilbilumaani. Ergi nuunis har'a nu ga'e marrajaan kun akka namoonni buqqa'anu. Ammaaf garuu nuyi 2200 kanarratti hojjennee isa booddee galanii lakkaa'uun ergi danda'ame booddee ammas deeggarsi jiru kan itti fuufuta'a akkasumas federaalii koomishinii keenya beeksifneerra isaanis achiin galuu danda'u jechuudha waan barbaachisuun inni jiru waan garaagaraa galuu hin danda'u amma sekuriitii kiliiraansii waan hin qabnee fi mootummaa matu waan danda'u waan mofarkaa qabu isa kanaan bira gaha mootummaa nama yoonaa namnis nu bira hin geenye jedhanii koomee tokko tokko waan himachaa jiranii fi namoonni kunis dhaggeeffatanii akka tasgabba'an.
Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen haalli Benishaangul Gumuz keessa jiru isa yaaddessuu ibsuudhaan nagaaf tasgabbii Benishaangul Gumuz deebisuudhaaf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qabaa jedhee jira ibsa isaatiin. Aanaa Dibaaxee ganda qidaa'oo keessattis haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen 34 kan ta'an ajjeefamanii jiru. Balaan qaqqabe isaa ol ta'uus danda'a jechuun ibsa isaa irratti baasee jira. Dhaabbatichi qaamoleen nageenyaa naannoo federaalaa waliin ta'uudhaan lammiileef akka dhaabbachuu qabanis yaadachiisee jira. Akkaataa haleellaan akkanaa itti dhaabbatu irrattis hojjetamuu qabaa jedha ibsichi. Naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Metakkel keessatti baatiiwwan darban sadanitti lubbuun lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii hedduu qaamolee mootummaan farra nagaa jedhuun waamuun darbaa turuun isaa gabaafamaa turee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Akka dhaabii gargaarsa tokkummaa mootummoota jedhetti waraanni Tigraayitti jiran nama tanaa jedheetiin biyyoota ollaatti baqate jireenya itti qaaleesse akka malee tammeessuuf deemuu jira. Liisa Shilaayiniitti erga jaalanne nuti.
Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman Walwaraansa torban tokkoof humnooti federaalaa kan mootummaa Itoophiyaaf humnooti nageenyaa ka bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu kana laalchisee akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u, sibiilota Itoophiyaa fi baqattoota Eertiraaf eegumsa gochuu inni jedhu yaaddoo guddaadhaa jedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti waajirri gargaarsa dhala namaa qindeessu akka jedhutti gargaarsi dhala namaa kan uummata miliyoona 2 caaluuf kutaa sana keessatti kennamaa ture adda citeeraa jedha. Yaaddoon nageenyaa mudate nyaata, tajaajila eegumsa fayyaa fi gargaarsa kanneen biroo raabsuun hojii hojjetamu danqee jiraa jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch akka jedhanitti baqattoota Eertiraa 10,000 hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been.
Gama kaaniin baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen Tigraay keessa jiraniif tajaajilli kennamaa ture addaan citeera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqa'an lakkoofsaan dabalaa akka jiran gabaasa qabnaa jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti walumaa gala Tigraay keessatti jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektiriikaa yookaan ibsaan akka hin jirre, hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaan waan citeef jecha odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baloch akka dubbatanitti nageenyi gada deemaa buluu fi hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa cee'ee akka dhiyeessu dirqisiise. Baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru. Hedduun immoo karaa jiru jedhameera.
People are arriving with very few belongings, indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted and.
Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'e qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCR'iif michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dhiyeessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangaa'onni Sudaan mooraa qubsumaa namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera.
VOA Afaan Oromoo matirbaandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatii irraa caqasuu jirtan. Gama kaaniin ammoo qophii ammaantaan caqasuu jirtan taana raadiyoon ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti halkan saatii 4 irratti dirsanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Akka ministeeri qonnaa Itoophiyaa dhiyootan jedhetti Itoophiyaa keessa duula hawaannis balleessuuf itti jiraniin naannoo Somaalee malee naannoon hedduun guddoo milkoofti. Israa'el illee tanaaf jetteetiin akka ministeeri jedhetti diroonii keemikaalaan biifan 27 ogeeyyoota nam leenjistullee ergite. Oduu tanaaf Mukhtar Jamaalee dhiyootan nu erge.
Hoomaan hawaannisaa Itoophiyaa keessa naannolee 6 naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaar, Oromiyaa, Somaalee fi Harar keessatti uumameetiniin ture naannolee gama biraatti sadarkaa guutumaan guututti jedhamuu danda'uun rukutame naannoo Somaalee qofatti hafuusaa ministeerri qonnaa beekseetiniin jira. Weerarri hawaannisaa kun ji'oota 18 Itoophiyaa keessatti turuusaa kan ibsan ministeera qonnaatti daayireektarri biqiltuu obbo Balaayineh Nugusee gama Somaalee laandiitiin daangaa biyyaa kuteetiniin kan seene hoomaan hawaannisaa ammallee taanaaniin naannoo Somaalee keessatti godinoota muraasa keessatti mul'ataatiniin jiru jedhe. Isa kana ammoo xiyyeeffannaadhaa fi haala qindaa'een rukutuun yoo hin danda'amin akkaataa itti baay'atee rakkoo geessuu danda'utullee uumamuudhaa malaan dubbatan obbo Balaayineh.
አሁን ባለው ሁኔታ በአብዛኛው ገነኝ ክልሎች እንትን ብሎ ሶማሌ ክልል ላይ ብቻ ነው የአንበጣው ክስተታውን ያለው በኒውራ ላይ
ሐለ አመጅሩን በከሁንደ ተውሐኔ አመ ናኖ ሶማሌ ቆፈቲ ኑሐፋቲን እንጅረ ከናፍ አሞ ኮንኮላቶታ ፊ ጥያሮተ ኬሚካለ ቢፈን ቦባስኔቲን ሆጀታ ጅራ አመቲ ጎዲኖተ ሶማሌ አፉሪ ሐንገሸኒት አንከነን አከ ጋላፊ ሸበሌ ፊ የረርፋ ኬሰቲ hoomaan hawaannisaa kun ni mul'ata. Garuu hoomaan hawaannisaa gama Somaalee laandii irraa daangaa ce'eetiniin dhufuudhaa malu irra deebi'ee balaa geessisuu danda'a sodaa jedhu qabna malee ammaaf to'atamuu danda'a jennee abdanna jedhan miidhaa hanga ammaa hoomaan awwaannisaa gammoojjii kun dhaqqabsiise guutumaan guututti qoratame kan adda hin baane waan ta'eef qaamolee hundarraa gareen walitti qindaa'e tokko qorannaa kana geggeesse akka ifoomsuuf hojiin hojjetamaatiin jiraachuu ministeera qonnaatti daayireektar misooma biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee dubbataniitiin jiru. Hojii qindoominaan hojjetamu kanaan walqabatee haala hammayyaawaa fi qindaawaa ta'een hojjechuudhaafillee biyyoonni garaagaraa Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasisaatiin kan jiran yoo ta'u, deeggarsa dhiheenna kana mootummaan Israa'el taasiseenillee diroonota keemikaala biifan 27 fi deeggarsa leenjii ogeessotaa taasifamaatiin jiraachuudha dubbatan. Mootummaan Israa'el akkuma mootummoota biraa deeggarsa nuuf taasiseetiniin jira. Deeggarsa isaan nuuf taasisan keessaa tokko ogeessota duula hoomaa awwaannisaa rukutuu keessatti hirmaatan nuuf leenjisuudha. Adeemsa kanaan ogeessonni bakka awwaannisni jiru qofa adda baasuudhaan tarkaanfii fudhatu. Gargaarsa kana keessatti mootummaan Israa'el meeshaa biifaa keemikaalaatiif gargaaru diroonota 27 nuuf gumaachaniitiniin jiru. Ammaaf diroononni 5 waan nu harka ga'aniitiniin jiraniif guyyaa boriirraa eegaleetiniin ogeessotaaf leenjii kennuun ni eegalama. Achi booda ammoo ittaanseetiniin jijjigaa irratti ogeessota biyya keessaa kanneen birootiif leenjiin ni kennama jedhan. Duula hoomaa awwaannisa gammoojjii kanarratti taasifamaatiniin jiruun erga ogeessonni qonnaa namoota Israa'el irraa dhufaniin leenji'aniin booda yeroo hojitti galamutti diroonota keemikaala biifaniin bakkasaa adda baasaa rukutaa deemu akkasumatti ammoo adeemsa hangaa fi bakka awwaannisni irratti qubatu beekuu fi odeeffannoolee biraa sassaabuudhaaf illee adeemsi kun hojumaata mijataa akka uumus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Filannoo Ameerikaa tariyootaanaatiin namni hortee Afrikaa magaalallee ta'e aanaallee ta'e federaalallee keessallee taate yookaan diqqaatte nama 5 kaawwitti dabalan. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti diqqeennaan Gaambeellaa baqate. Gana diqqaan duratti Ameerikaa dhufe. Obalaa Obalaati. Saalem Sileemoon iddoo isaan dubbise namoonni nutti.
Obalaa Obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalate guddate. Achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 100 hedduun inni ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Oostin kakutaa Minnesootaa keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'ee tajaajiluudhaaf baqataa saduraa, godaantuu saduraa fi gurraacha saduraati obalaan. Galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rukutoon naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona ilaalu kabarruulee dubbisu. Kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture. Jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti. Ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture. Keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti, akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti, akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jiruutti kun ulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime. Abjuu Ameerikaa jechuun Ameerikaa dhufuuf dureessa ta'uu akkas hin barbaachisne. Harka duwwaa biyya kana dhuftee yoo jabaattee hojjette abjuu yookaan mul'ata Ameerikaa jiraachuu akka dandeessudha. Seenaan koo isaan amansiisee sagalee naaf kennan jedha Obalaa Obalaa. Akka nama Gaambeellaa Itoophiyaadhaa baqatee biyyaa ba'ee fi mooraa baqattootaa keessa yeroo tokko tokko toomaan nyaatiin guyyaa 2 tureetti akka nama mana barnootaa gaarii tokkoon deemiinitti mul'anni Ameerikaa anaaf jireenya mijaawaa jiraachuu. Namni aatiif abbaan isaa akkatti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu mucaan koo boormaalan nyaadha jettee bakkatti yaaddofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakkan itti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kootiin lammii Ameerikaa jedhee of waamu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjedha argachuu danda'uu kiyya. abjo amerikana kanatani kadajira ubalan
tarretanuma taboriti waldachana.